Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud raamatu Ma armastasin terroristi, mille autoriteks on Anna Sundberg ja Jesper Huar. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Meistulk.
See on tõesti sündinud lugu Anna Sundbergist, noorel heal järjel keskklassi Rootsi naisest, kes liitub džihadistidega ja jääb nendega 16 aastaks. Tema lugu saab alguse 1994. aastal üksikust salafistide grupeeringust Rootsis. Naine järgneb oma abikaasale, kelle USA kuulutab hiljem ülemaailmselt tagaotsitavaks terroristiks. Ning satub nii Tšetšeenias asuvasse salajasse treeninglaagrisse kui ka Bashar al-Assadi vanglasüsteemi. Lugu, mille Anna raamatu kaasautori Jesper Huori abil esitab, on korraga intrigeeriv ja hirmutav. See on tema tee ekstremismi ja sealt välja. Ta soovib oma jutustusega näidata, et oma elu on võimalik muuta ja inimesed ei pea elama salapärase plekiga oma minevikus. Anna, kes peaaegu 5 aastat tagasi ühel talvepäeval minu korteri ukse taga seisis, seljas elegantne mantel ja jalas kõrge säärega saapad, oli oma riietumistiili muutnud. See oli mulle kohe selge. Kogu tema olemuses oli midagi dramaatilist ning samas valvsat. Paljude aastate jooksul olid vaid vähesed näinud tema nägu, tema uudishimulikku silmavaadet ja elavat näoilmet. Anna tuli meie segamini korterisse külla, sest vajas nõu. Meie naisega keetsime kohvi ja otsisime välja paar veel söögikõlbulikku küpsist. Alguses rääkisime tavalist juttu elust, lastest ja tööst, kuid Anna võttis varsti üles teema, mille pärast ta oli tulnud. Ta tahtis kirjutada raamatut oma elust. Ta püüdis mõista, kuidas tema, kes kasvas üles turvalises ja heal järjel olevas keskklassi perekonnas Lõuna-Rootsis, oli lasknud end lummata väikesest, agressiivselt fundamentalistlikust islamiharust, salafismist. Usku vahetades oli ta 23-aastane ja järgnevatel aastatel sai ta rahvusvahelise džihadismi liikumisega üha seotumaks. Meie kohtumisel oli ta teist korda abielus ja 4 lapse ema. Minu köögis rääkis ta sellest, kuidas ta oli kolinud oma perega Berliini salastatud aadressilt Gruusia Pankiisi orgu ja sealt Damaskuse korteritesse. Siis vangistas diktaator Bashar al-Assadi salapolitsei tema mehe. Ka Anna koos lastega võeti kinni. Pärast Rootsi välisministeeriumi sekkumist tuli Anna tagasi Rootsi. Ta sai õpetaja kutse ning tegi tasapisi fundamentalismiga lõpu. Mina muud kui kuulasin. Natukese aja pärast püüdsin ettevaatlikult uurida, kuidas saaksin teda aidata. Oli ilmne, et Anna ise oli ikka veel mõjutatud keskkonnast, kus ta hiljuti oli välja rabelnud. Ajast, mill oli saabunud lõplik murdepunkt, oli möödas vaid 2 aastat ja ka tema ise ei osanud täpselt määratleda, millega ta oli kaasa läinud. Ta oleks nagu äsja unest ärganud ja jutustaks mulle oma unenägu. Ise selle uskumatu ja ebareaalse loo peale aegajalt pead raputades. Ometi oli märgata, et tema elust oli kulunud 16 aastat ning teda kurvastas mõte sellest, mida kõike selle aja jooksul oleks võinud olla, inimsuhteid ja vestlusi. Pealegi oli Anna kaotus topelt kaotus. Liikumisest eraldudes jäi ta ilma ka kõigist muudest sidemetest, sõpradest, oma usust, tuleviku unistustest. Samas ehitas ta imetlusväärse sihi teadlikusega üles uut elu. Otsis üles sõbrad, kellega polnud 90. aastate algusest kohtunud. Asus tööle õpetajana, kasvatas oma lapsi, aitas üle saada kõhklustest, mis neid aegajalt tabasid. Ma nägin, et Anna on tugev. Sel veebruari õhtul jõudsime veidi ebamäärasele kokkuleppele, et kuuleme varsti jälle ja võibolla saame teda raamatu kirjastamisel kuidagi abistada. Mind haaras Anna jutustus väga. Tema peaaegu hull julge vaprus. Kirjutada raamatut ülemaailmsest džihadist ei ole just ohutu. Varsti sai selgeks, et me kirjutame selle raamatu kahasse. Tema kirjutab sellest, mida tema on läbi elanud, ja mina abistan teda jutustuse vormistamisega, esitades talle lünklike kohtade osas küsimusi, et saaks terviklikuma pildi. Millist rolli mängis tema fundamentalistide ringkond rahvusvahelises islami võrgustikus ning kuidas julgeoleku teenistused Euroopas teda ja tema meest jälitasid? Annaga oli kerge rääkida. Sõbralik ja hea kuulaja, nagu ta on. Ta mõistis hästi nii mõnegi läbi elatud olukorra absurdsust ja naeris sageli. Tema isiksuses on midagi entusiastlikku, innukat ja närvilist, nagu otsiks palavikuliselt vestluse tuuma. Kohati oli kirjutamisprotsess raske. Mõni asi tuli temalt kergesti, mõnest asjast oli raske kirjutada. Ja ka rääkida. Mõnikord tahtis ta kõike halastamatult ja tagajärgedele mõtlemata paljastada. Aga vahel, kui temast on jälle saanud tavaline inimene, soovis ta kindlasti parema meelega unustada. Me õppisime teineteist tundma ja meil oli sageli lõbus. Aga ma ei või öelda, et oleksin teda lõpuni mõistnud. Minu jaoks on ta jätkuvalt mõistatuslik, võibolla on ta seda ka ise enda jaoks. Sel ajal, kui me raamatut kirjutasime, olukord maailmas muutus. Süürias ja Iraagis kuulutati välja islamiriik. Kobane võeti maskeeritud mustade lippudega meeste poolt piiramisrõngasse. Pariisis ründas hambuni relvastatud terroristide jõuk kaitsetuid koomiksi autoreid. Sadakond Rootsi džihadisti sõitis Süüriasse sõdima. Olime veendunud, et meie projekt muutub üha päevakajalisemaks ja ohtlikumaks. Anna kadunud mees ilmus äkki välja kui Nusra rinde, Süüria ühe vägivaldseima mässuliste grupi juhtfiguur. Ühel 2015. aasta novembrikuu reedel, kui meie raamat oli peaaegu valmis, ründas džihadistide allüksus Pariisi ööelu. Üle 100 inimese kaotas elu. Aga meie töötasime edasi. Tulemuseks on käesolev jutustus, mis algab Halmstadis 1970. Aastate keskel, ammu enne seda, kui puhkesid rahutused kogu maailmas. Golfi väljakul kaiguvad pallilöögid. Mängitakse pingsalt. Mõnel mängijal on punase või valge tutiga müts peas. On neil tõesti külm? Isa veab golfikäru. Tõtakalt. Ma pean kõvasti kinni hoidma. Kohe päris kõvasti. Mitu korda olen peaaegu välja kukkumas. Aga isa seda ei märka. Tema käed on pikad ja peenikesed. Ning ta lõhnab kölni vee järele. Ma kardan nii väga, et võin kogemata naerma hakata ja isa häirida, kui ta parajasti oma lööke sooritab. Selle peale ta vihastab. Vahel maandub pall hõredate puude ja põõsaste vahele. Siis toon mina selle joostes ära. Muruväljakul on suured liivased lohud. Tahaksin hüpata rehitsetud liivale ja teha sinna jalajälgi, aga ei tohi. Jooksen siis hoopis muru peal. Nüüd kisitab isa päikese poole silmi ja valmistub löögiks. Mina hoian hinge kinni. Pall lendab kõrgele sinitaevasse. See on üks mu esimesi mälestusi. Klammerdun golfikoti külge, mida isa mööda väljakut tassib. Olen vist 4 või 5 aastane. Emale ja isale golf meeldis ja nad mängisid nii tihti kui võimalik. Halmstadi golfiklubi asub Tülesandis, linna kõige peenemas piirkonnas. Klubiliikme staatuse saamiseks peab olema mitu aastat järjekorras. Lipud lehvivad siin tuule käes. Kõik on puhas ja kena ning siin peab olema vastavalt riides. Teksad, shortsid ja tossud on keelatud. Golfimängijate brändid on harmoneeruvates värvides Lacoste ja Lyle & Scotti viimased mudelid. Peas nokats, ühes käes golfikinnas ja jalas korralikud nahast naelkingad. Isal oli nõrkus Lacoste vastu. Ma ei teagi, mitu selle lilla krokodilliga särki tal oli. Mina ja mu vanem vend olime sageli sunnitud golfiklubisse kaasa sõitma. See oli tapvalt igav. Üks raund kestab 2-4 tundi, olenevalt sellest, kas mängitakse 9 või 18 auku. Kõva häälega ei tohtinud rääkida. See võis segada neid, kes väljakul harjutasid või mängisid. Kõik nägid välja tõsised ja kõrgid nagu, tegeleksid mingi tohutult tähtsa asjaga. Ma kasvasin üles Söndrumis. See on eramurajoon Halmstadi keskuse ja Tülesandi vahel. Minust 2 aastat vanem vend Päär oli rahuliku iseloomuga. Mina pigem metsiku võitu. Isa nimi oli Stig ja ta oli päris kõrge ülemus Halmstadi rauavabrikus. Ema Britta töötas poole kohaga kommertspangas. Me elasime luksusliku aiaga majas. Aias kasvasid ploomipuud ja sõstrapõõsed. Keldrikorrusel oli meil piljardilaud ja saun. Mereni oli 100 meetrit. Seal uhtusid Kattegati lahe lained pikka heledat liivaranda. Ma armastasin oma ema. Minu arvates oli ta väga hea. Aga vahel pani mind imestama, et ta ei olnud jäägitult minu poolel, kui olin oma venna või mõne sõbraga kakelnud. Ema küsis alati, ja mida sina siis tegid? Võib-olla sellepärast ma polegi ära hellitatud. Aga siis, kui ta mind süles hoidis ja kiikutas, et mind lohutada, oli kõik väga hästi. Isa töötas palju ja tal olid maohaavad. Koju tuli ta hilja ja pidi siis diivanile puhkama heitma. Kuid meiega mängis ta sageli. Viskas meid õhku ja siis tohtisime ta seljas istudes hobust mängida. Tahtsin teda naerma ajada. Siis tundsin, et ta armastab mind. Isa ägestus kergesti. Siis muutus tema pilk karmiks. Kui ta oli rõõmus, muutus kogu tema nägu avalaks, ja siis tundus, et kohe hakkab ta naerma. Vahel hakkaski, valjult ja häälekalt. Meie perekond millegi erilisega silma ei paistnud. Söödrumi kivipurustusvabriku eramukvartalis elati peredena. Tavaliselt seisis maja ees 2 autot ja puhkusereisidel käidi välismaal. Mehed töötasid palju ja teenisid hästi. Nende hulgas oli ettevõtjaid, arste ja müügimehi. Naised töötasid poole kohaga või olid koduperenaised. Poliitikast ei rääkinud keegi kunagi. Aga oli selge, et hääletati kodanlike parteide poolt. Keskpartei või rahvapartei poolt. Teisel pool Tülesandi maanteed, merest kaugemal, asus Backcourt. Seal oli ka üürikortereid ja ridaelamuid. Väikesena arvasin, et seal elavad inimesed on teistsugused. Vanemad olid vahel lahutatud, perel oli ainult 1 auto või siis mitte ühtegi, ja nende kodud olid kitsad. Nendel on vist peas midagi korrast ära, mõtlesin ma. Kui ma koolis hakkasin käima, puutusin esimest korda kokku Backcourti lastega. Ent hoopis imelike inimesi nägime mõnikord ujulas. mis asus poolel teel linna. Vahel kuulsin inimesi kurtmas, et basseinis on nii palju rahvast nimelt Andersbergist. Nad olid tumeda nahalised, rääkisid mingisse võõras keeles ja meil polnud nendega vähimatki pistmist. Ainult ujulas. Seal mängisime ja ujusime üksteise kõrval. Ühel päeval kolis meie kvartalisse minu sõbrale naabriks Jugoslaavia perekond. Neil oli pitsakiosk ja tänu sellele said nad ehitada kena maja ning sõita Mercedesega. Aga me ei saanud sugugi aru, miks nad just siin peavad elama. See pidi olema eksitus. Nad ju ei sobinud siia üldse. Ema süütas printsi. Tema ümber levis vastik suitsu ja lõhnaõli hais. Õhtul ootas ees pidu. Täiskasvanute maskeraad. Ema tupeeris juuksed ja lakkis küüned. Mina seisin vannitoa ja ema toa vahelisel uksel ning vaatasin, kuidas ta meikis silmi ja värvis huuli. Ema vannitoa kapp oli aarete kamber. Seal oli lausa imelisi asju. Huulepulgad, lõhnaõlipudelid, seebid ja kreemid, toosikesed pintslitega ja eritoonis puudritega. Tema ehted sädelesid. Tema kaela kee oli ehtsatest pärlitest. Käevõrud olid hõbedast. Helkivaid klõpsuga kõrvarõngaid võisin minagi proovida. Kui näed hea välja, siis on elus kergem, ütles ema. Poolenisti mulle, poolenisti endale. Ema oli ilus. Tal olid pikad punased küüned ja sügav dekoltee. Isale meeldis, kui ta ennast üles lõi. On tähtis, et su naine on veetlev. Oli aasta 1980. Mina olin 9-aastane ning ema oli minu suur eeskuju. Ema ja isa sõbrad Söndrumist ja Tülösandist korraldasid kordamööda suurejoonelisi olenguid ja stiilipidusid. Lapsi peole ei lubatud. Nii pidimegi vennaga ööbima vanaema veega pool. Järgmisel päeval ema vahel kurtis, et sai liiga palju joodud. Enne stiilipidusid stressas ta kõvasti. Peoteemad olid erinevad ja iga kord pidi olema uus kostüüm. Kostüümide õmblemiseks endale ja isale läks emal rohkem kui kuu aega. Parim kostüüm sai auhinna. Kõige halvem oli, kui pidu oli meie pool. Ootused olid kõrged. Kõik pidi olema perfektne. Söök, joogid, puhtus ja kord. Et oleks ikka parem kui eelmisel peol. Peo perenaisena oli ema kohustuseks hoolitseda, et kõigil oleks lõbus. See oli väga tähtis, et oleks lõbus. Seda mõistsin ma varakult. Kui võõraste inimeste juuresolekul räägiti millestki tõsisest või tüütust, siis naeris isa selle teema välja. Või vihastas. Talle ei meeldinud rusutud meeleolu. Ent pereringis ta raskeid arutlusi ega väljakutseid ei kartnud. Ema oli lausa õppinud tore ja vastutulelik olema. Isa võis temaga inetult käituda, aga ta neelas kõik alla ja vaikis. Mõnikord pani mind imestama, kui kaugele isa võis minna. Siis tuli ette sedagi, et astusin ema kaitseks välja. See ajas isa vihale. Aga enamasti valitses nende vahel soojus. Neile meeldis teine teist puudutada. Nad rääkisid avalikult, et neile meeldib seks. Isa öökapist leidsin porno ajakirju. Need ajasid kiima ja pilte oli lausa häbi vaadata. Siin peitub saladus, mida ma kunagi uurima hakkan, mõtlesin mina. Anna, sa ei lähe mopeediga sõitma, kuuled? Käratas ema diivanil istudes esiku suunas, kus ma oma sõpradega seisin. Tobbe oli tulnud oma uue sinise Yamahaga, mis seisis meie maja ees. Ei lähe! Oli aasta 1985 ja ma käisin 8. klassis. Meikisin ennast juba ja kantsin kõrgeid kingi. Meie klassi poisid on lootusetult lühikesed ja ebaküpsed. Leidsime oma parima sõbrantsi Kaisaga. Aga Tobbe ja tema poistekamp olid meist aasta vanemad. Me hängisime nendega pärast tunde päris tihti. Nad õpetasid meid suitsetama ja moka tubakat kasutama. Tobbe oli madala hääle ja jämedate randmetega. Ta oli kena. Ning ma tahtsin talle meeldida. Seisime ümber ja maha. Tobbe pani kiivri pähe. Kas ma tohin proovida? Küsisin mina. Tobbe kõhkles, aga siis noogutas. Oskad või? Muidugi, vastasin mina. Masin oli raske ja kohmakas. Hüppasin sadulasse. Tobbe jättis kiivri endale pähe ja istus tagaistmele. Tundsin tema käsi ümber oma talje. Jalgadega lükates veeretasime ratta sissesõiduteelt välja. Lülitasin mootori sisse ja andsin gaasi. Pöörasime mäest alla, panin sisse kolmanda käigu. Sõit oli kiire ja ma killjusin võlutult. Pidurda! Hüüdis Tobbe. Kurv vasakule oli 90 kraadi ja me lähenesime villa piirdeaiale. Minuni vist ei jõudnudki, et enne kui ma üritasin ära keerata, oli Tobbe maha hüpanud. Lengstang rammis tara ja mina lendasin üle ratta. Kõhtu lõi jube valu. Järgmisel hetkel olin käpuli mustal asfaldil ja ahmisin õhku. Lengs oli sattunud otse plexus solarisesse. Mu käel oli sügav veritsev haav. Tobbe jooksis oma mopeedi juurde ja karjus. Raisk, sa sõitsid selles sodiks! Kuradi jama! Põhikooli lõpus oli mul palju sõbrannasid ja mitu poissi imetles mind. Üks kutt surus oma keele mulle suhu. Küll oli vastik. Aga ma avastasin, et oli päris mõnus, kui ta mu rindu katsus. Teine, blond ja lihaseline, tahtis minuga magada. Et rasestumisvastaseid tablette küsida, palusin ühel tüdrukul minuga ämmaemanda juurde kaasa tulla. Kas sa arvad, et nüüd on õige aeg? Küsis ämmaemand minu palve peale. Jah, vastasin, kuigi ma päriselt nii ei arvanud. Pigem tundsin, et valetan. Läks mitu nädalat enne, kui tabletid mõjusid. Musklis poiss ei jõudnud ära oodata ja hakkas ühe teise tüdrukuga käima. Mulle ei läinud see korda. 9. klassis lasin teha püsilokid ja hakkasin kandma pikka valget mantlit. Nägin välja nagu noor daam. Õpetaja vaatas mind hindava pilguga. Oi kui kena, ütles ta mu uue stiili kohta. Valgetel suveõhtutel jalutasime Kaisaga Raekoja ja restoran Karlose vahet edasi tagasi. Olime selleks liiga noored, et meid kuskile sisse oleks lastud. Minu esimene päris oma poiss Patrik oli isa tuttava poeg. Hakkasime käima põhikooli viimastes klassides ja käisime edasi ka Kategati gümnaasiumis, peaaegu lõpueksamiteni välja. Patrik oli kena ja sõbralik ning ütles, et armastab mind. Mina tema vastu küll eriti sõbralik polnud. Gümnaasiumi rebaste peol flirtisin oma mentoriga, kes oli minust 3 aastat vanem ja õppis reaalaineid. Ta oli pikk ja hea kehaga, afropatside ja helepruuni nahaga. Tal oli oma korter, kuhu ma nädala jooksul sisse kolisin. Ma viisin ta ka enda poole ning näitasin teda kui trofeed emale ja isale. Varsti sai mul temast isu täis ja läksin Patriku juurde tagasi. Ja nii see jätkus. Mina muudkui magasin teistega ja Patrik andis alati andeks. Ta ei saanud kunagi vihaseks. Oli lihtsalt kurb ja löödud. Ega ometi jälle, ütles ta. Aegajalt oli mul südametunnistus must, kuigi enamasti olin täielikult oma tundetormide võimuses, millest ma ise ka aru ei saanud. Vahel keerasin oma toa ukse lukku ja nutsin. Puha fassaadid ja tuimad kestad. Mitte keegi ei hooli kellestki. Ma igatsesin kohata kedagi, kes tahaks just mind tundma õppida, sügavuti. Gümnaasiumi viimases klassis tundus Halmstad välja kannatamatult nüri ja igav. 1990. aastal kooli lõpetades oli mu otsus juba küps. Ma pean siit ära minema. Ära siit. Poiste ja Patriku ja Liivaranna ja Villade ja ema ja isa juurest. Välja laia maailma, kus on piiramatud võimalused. Sõitsin klassiöe Marleenaga Šveitsi, kus saime tööd opaarina. Tee kulges paralleelselt merega. Helkiva vee taga kerkisid lumised mäed. Maastik oli kaunis, aga mul oli hirm. Me sõitsime vales suunas. Kuhu me sõidame? Küsisin mina. Võtame tassi kohvi, vastas mees. Sellest pole ma rääkinud, protesteerisin mina. Mees vaikis ja sõitis edasi. Genfist välja maale. Mitte keegi ei teadnud, kus ma olen. Mitte keegi ei näinud, et ma autosse istusin. Auto sõitis selleks liiga kiiresti, et oleksin saanud ukse avada ja välja hüpata. Mees oli pakkunud küüti Genfi keskusesse, kus minu noormees Stefan mind kohvikus ootas. Ma poleks tohtinud seda pakkumist vastu võtta. Mees vaatas midagi otsides ringi, leidis siis maha sõidu ja keeras tihedasse metsa. Lõpuks peatas ta auto. Siin polnud inimesi ega maju, ainult mets. Kobi tagaistmele, käsutas mees. Minu keeldumise peale võttis ta välja noa. Püüdsin seda tema käest ära võtta. Rüseluses lõikas ta mulle kätte. Tema oli tugevam. Alistusin ja tegin nagu ta tahtis. Võtsin end paljaks. Pärast oli ta rahul, nagu oleks ise endale midagi tõestanud. Naised on koerad, ütles ta ja irvitas. Ta ronis autost välja ja vahtis ringi. Tagasi teel pistis ta käe oma joppe hõlma alla. Arvasin, et ta otsib jälle nuga ja kangestusin. Aga ta võttis ainult päikeseprillid. Metsast suurele teele välja jõudnud, jättis ta auto seisma. Siis sobras minu rahakotis. Võttis ära minu kuti foto ja kogu raha. Kui lähed politseisse, läheb teil mõlemal halvasti, ähvardas ta. Ta sõitis tagasi Genfi, pani mu sinna maha ja sõitis minema. Ma jätsin autonumbri meelde. Loomulikult lähen ma politseisse. Tormasin Stefani kontorisse, seal varisesin kokku ja röökisin. Stefani töökaaslased vahtisid mind hämmeldunult läbi klaasuste. Politseinikud olid lahked. Marleena ja Stefan olid mulle toeks, kuid sellele järgnenud aeg oli kohutav. Kirjutasin oma päevikusse. Ma ei saa magada. Nii pea kui silmad kinni panen, näen selle mehe nägu. Mul on surma hirm, et ta tuleb ja tapab meid ära. Vägistaja võeti paari nädala pärast kinni. Ja kui olin kohtust tunnistuse andnud, mõisteti talle pikk vanglakaristus. Päevaraamatust. Ma hoolitsen selle eest, et see raisk ei saaks enam paljude aastate jooksul seda sama teiste tüdrukutega teha. Ma ei tahtnud, et juhtunu mind või minu elu muudaks. Nii jäin Šveitsi kuni 1991. aasta suveni, nagu olin planeerinud. Jõulud ajal lahkusin sellest opaar perekonnast ja läksin koos oma poisiga tööle hotelli. Ent ma ei suutnud vägistamist unustada. Kirjutasin päevikusse. Kas see oli saatuse poolt ette määratud? Olen elanud patust elu ja see oli karistus. Kui vaid saaksin sellest maailmast põgeneda? Sõita kaugele, kusagile, kus mitte keegi mind ei tunne. Jäin Stefaniga kokku, aga vahete vahel petsin teda ikka edasi. Ta teadis seda, kuid ei öelnud midagi. Kui Rootsi tagasi sõitsin, polnud mul raske meie suhet lõpetada. Oled sa rikas? See oli Martini esimene küsimus mulle. Me kohtusime Stockholmi ööklubis 1991. aasta detsembris. Martinil olid sassis tumedad juuksed ja suured rohelised silmad. Ta mängis kitarri, kirjutas muusikat ja tegi juhuotsi. Martin seadis kõike kahtluse alla. Talle meeldis muljet avaldada, aga samal ajal taotles ta midagi sügavamat. Ta mõtiskles palju elu mõtte üle. Mis on tõde? Mis on tähtis? Me vestlesime palju ja vihastasime teineteise peale, kui mina teatud kindlat vastust ootasin või avaldasin arvamust, et mõni asi ongi iseenesest mõistetav. Vahel olin hämmelduses, aga samas ka imetlesin teda. Martinil oli korter sõbraga kahe peale ja mina kolisin samuti sinna. Elamine oli ühetoaline, nii et meie Martiniga läksime igal õhtul esikusse diivanipattide peale magama. Kuulasime Enigmat ja The Doorsi. Tõmbasime hashi ja rääkisime ööde kaupa. Päeviti magasime. Armastuse järsakul on kivid. Peatusin neist ühe juures. Ma tean, et sulle pole vale võõras, kirjutas ta mulle ühes oma luuletuses. Ta imestas, miks ma mõnikord teesklen ja miks ma stressi lähen, kui teine vihastab või erutub. Martin sundis mind vastama küsimustele nagu, miks sa nii arvad? Või miks sa pead nii tegema? Temaga ei olnud kunagi igav. Kõike võis ette tulla. Ma kuuletusin talle ja võtsin kinni kõikidest tema mõttesähvatustest ja ideedest. Me kihlusime. Aga mind väsitas üha rohkem ja rohkem, et olin iluasja ja lõbustaja rollis. 1992. aasta sügisel hakkasin Lündis usuõpetust õppima. Religiooni ajalugu. Meil oli osa kursus islamoloogia professor Jan Hjärpe juures. Ta rääkis, kuidas islam ühendab kogu inimese elu, poliitika, argipäeva ja vaimsuse. Ta oli tark. Tema pühendumus nakatas. On ju kihvt mõelda, et üks raamat sisaldab nii täpselt Jumala sõnu. Sosistasin ühele kursuse kaaslasele kõrva. Siis polnud mul veel aimugi, kui oluliseks see raamat minu jaoks kujuneb. Ma olin 21-aastane ja üürisin tudengituba Lündi kesklinnas Ulrikedalis. Martin oli Stockholmis. Joonas, kes oli samuti Halmstadist, elas ühikas ja meist said lähedased sõbrad. Ta oli nagu noore mehe kehaga onuke, suurte teoreetiliste teadmistega kommunist ja vegetaarlane. Joonase tuba lõhnas India viiruki ja sigari järele. Stereos mängis Arvo Pärdi muusika. Jõime Joonasega portveini ja pidasime pikki arutelusid. Ta mõjus mulle inspireerivalt. Ma ei söönud enam liha ja hakkasin huvi tundma kommunismi vastu. Aga kõige rohkem hakkasin huvi tundma iseenese vastu. Mis on minu elu mõte? Mõne aja pärast tuli Martin Lündi ja kolis minu tudengi tuppa. Meil oli uus algus. Olin endiselt temasse armunud. Teadmata täpselt, millega peaks tegelema, elas Martin jõude. Ta kuulas The Doorsi ja mängis surmamõtetega. Kartsin, et ta tapab ennast ära. Mu tuju kõikus üles alla. Vahete vahel olin eufoorias, siis segaduses või ängistuses. Ja ma ei suutnud Martinile truu olla. Me tegime lõpu, aga siis hakkasime jälle kokku elama. Mina, Martin ja Juunas käisime Smolandi üliõpilaskorporatsioonis ja lävisime vasakpoolsete kultuuriinimestega. Meil oli veel üks sõber, Judith, kes õppis heebrea keelt ja kellele meeldis tantsida. Tutvusin kirjandusteadlase Nina Björki ja tema poissõbraga. Nina oli stiilne, külma peaga intellektuaal. Me õhtustasime neljakesi, käisime pidudel ja tantsisime koos jazzi rütmis. Mina imetlesin Niinat, kuid tema hoidis distantsi. Päris sõpradeks me ei saanudki. Õpingute kõrvalt tegelesin teatri ja näitlemisega akadeemilises seltsis. Tegin ka ühe lavastuse. Selle teemaks oli kirjanik Stig Dagerman. Tegemist oli õhtud täitva tükiga, kus oli muusikat, lühinäidend ja luulet. Kaks luuletust esitasin mina. Saal oli rahvast täis ja aplaus vägev. Leidsin, et kõik on suurepärane. Minu elu oli otse kui unistus. Malmös nägin üht Staffan Valdemar Holmi lavastust. Istusin esimeses reas ja lõpustseen, kus mõlemad näitlejad kõndisid laval oma lapsevankriga edasi tagasi, lausa vapustas mind. Ma plaksutasin nagu hull. Äkki nägin, kuidas üks näitlejatest vaatas mind ja sosistas midagi ülbe žesti saatel teisele. Mõistsin, et minu kaasa elamine oli üle pakutud. Mind kutsuti näidendi häving castingule. Mul läks väga hästi ja mulle anti roll. Aga kui proovis osa raamatutest oma teksti lugesime, elasin oma rolli liiga sügavalt sisse. Liigagi sügavalt. Lavastaja katkestas mind. Trupp saadeti pausi pidama. Olin ühe sõbra proovi kaasa võtnud. Ta tundis huvi, kas minuga on ikka kõik korras. Anna, on sul hashi psühhoos või? 1994. aasta suveks olin jõudnud nullpunkti. Kaks aastat õppimist ei olnud viinud kusagile ja Martin jättis mind lõplikult maha. Siis see juhtuski. Minu elu võttis täiesti uue ja ootamatu suuna. Päev, tolle suve viimaseid, oli imeilus. Istusin linnapargis linnutiigi ääres. Tundsin paljaste säärte all muru ja kuklas päikese soojust. Nädala pärast algab sügissemester, aga praegu ma lihtsalt naudin. Olin seal koos Sebastianiga, kes õppis heebrea keelt ja oli muidu ka väga armas, pestud, kammitud ja poisikeselik. Veidi eemal istus pingil teksasärgis mees ja suitsetas. Võis arvata, et ta ootab kedagi. Samas polnud tal kusagile kiiret. Mees vaatas mind ja naeratas. Läksin tema juurde ja palusin tuld. Tema pilk oli sügav, keha sitke ja lihaseline. Lõuga ehtis väike habemetutt. Ta oli vähemalt 10 aastat minust vanem. Täiskasvanud mees. Tule meie seltsi, ütlesin mina. Alguses ta kõhkles, aga ma käisin peale. Hakkasime rääkima, ja varsti jäi Sebastian vestlusest kõrvale. Ma isegi ei märganud, millal ta tõusis ja ära läks. Mees ütles, et ta on Algeeriast ja tema nimi on Valid. Me rääkisime elu müsteeriumidest. Minu jaoks oli armastus ime, tema jaoks hingelisus. Ta ütles, et sündmused on ette määratud. Küsimustele on olemas vastused ja kõigel on oma mõte. Vestlesime kaua. Kummaline, kuid ta ei maininud kordagi islamit ja mina ei küsinud. See tuli juurde mõelda. Ma ei mäleta, mida ta täpselt ütles, aga seda tunnet ei unusta ma iialgi. Äkki tuli minusse selgus. Sisemine valgus. Ma kiirgasin. Niisugust tunnet ei ole mul kunagi olnud. Mis see on? Küsisin ma. See on Jumal, vastas Valid. Sel hetkel taevas justkui avanes ja ma tundsin Jumala pilku. Jumala vaatas mulle otsa ning mul jäi hing kinni. Olin nii rõõmus, et viskasin murul kukerpalle. Kõik näis ülimalt kaunis. Jumal oli alati kohal olnud, mina lihtsalt ei teadnud seda. Nüüd nägin teda. Milline soosing! Nüüd sa siis tead, Anna, mõtlesin ma. Nüüd lähed koju ja võtad duši, eks ole? Küsis Valid. Pidades silmas duši, mida inimene võtab usku vahetades. Me jätsime hüvasti ja ma läksin kergel sammul koju. Vaatasin inimesi tänaval hoopis uue pilguga. Nägin neist kiirguvat kurbust ja õnnetust. Nemad ei tunne tõde. Nad ei naerata. Aga mina? Mina aina naeratasin ja naeratasin. Kõik asja nii olulisena tundunu muutus täiesti tähtsusetuks. Martin, kes mu maha jättis, õpingud, mis kusagile ei viinud. Ühikatoas langesin põlvili ja palvetasin. Ehkki ma ei teadnud, kuidas see käib. Lootsin, et Jumal kuuleb mind. 20 aastat hiljem on mul taas asja lündi. Mul on natuke aega. Pargin auto ja teen väikese käigu linnaparki. Päike paistab, täpselt nagu tookord. Istun pingile, sulen silmad ja mõtlen tollele oma noorepõlve saatuslikule pärastlõunale. Ma olin naiivne, kergeusklik ja kõigele avatud. Valiid kasutas selle ära. Tagantjärele olen mõelnud oma tookordsele Jumala tunnetusele. Oli see psühhoos, narkootikumi joove, minu mitmeaastase hashi suitsetamise tagajärg või oli see religioosne kogemus? Ma ei tea seda siiani. Algusaeg oli murranguline. Mulle tundus, et olen astunud hoopis teise maailma, unelmalisse ja säravasse. Kui rääkisin, et kohtasin Jumalat ja pöördusin islami usku, olid ema ja isa kurvad ning vapustatud. Kuna mul õiget loori polnud, katsin juuksed salliga. Ma jutlustasin jumalasõna kõigile, kes viitsisid kuulata. Ühikapeol kohtasin tüdrukut, kes oli teatristuudiosse sisse saanud. Ma selgitasin talle, et näitlemisoskus on mitte vajalik. Sellega minnakse lihtsalt jumalast ja tõest mööda. Tüdruk muutus nõutuks. Minu sõbrad pidasid mind hulluks. Mina muudkui mõtlesin Valiidi peale. See oli võimas armumine, mida oli minu leegitsevast usust raske eristada. Piirid hajusid ja kõik jooksis kokku. Nägin igal pool märke Valiidist. Nägin akna taga tuvi ja uskusin, et see on tema, kes saadab mulle salasõnumi. Mul polnud ei tema aadressi ega telefoninumbrit, aga ta oli öelnud, et käib kohvikus Ariman. Seal teda tunti ja kutsuti prohvetiks. Varsti saime uuesti kokku.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuse Varrak poolt välja antud raamatu Ma armastasin terroristi, mille autoriteks on Anna Sundberg ja Jesper Huar. Raamat on müügil Saarema kaubamajas, Kaubaaidas ning Rae, Orissaare ja Liiva konsumites. Loeb Mehis Tulk.